Mēs uzskatām, ka ir izdarīts milzīgi liels darbs. Ļoti daudz ir gan atsevišķas iestādes, gan kopumā politiķi un citi, tā teikt, iesaistītās personas strādājuši, lai demonstrētu šo progresu. Mēs uzskatām, ka tāds progress, kāds ir mums, ir ļoti reti kurai valstī, un līdz ar to mēs ļoti ceram uz pozitīvu iznākumu arī šajā FATF plenārsēdē, kas būs nākamā gada 17.–18. Februārī. Mums ļoti gribētos spēt pasniegt to visiem Latvijas iedzīvotājiem un arī starptautiskai sabiedrībai, ka tās izmaiņas, ko mēs esam veikuši, ir nenovēršamas un neatgriezeniskas. Mēs vairs nekad nebūsim tajā vietā, kur mēs bijām 17. Gadā, jo mūsu riski ir mazinājušies, mūsu izpratne ir pieaugusi un tiesību sargājošu un uzraudzības iestāžu spēja cīnīties ar nelegāliem darboņiem un noziedzīgu naudu ir ļoti būtiski pieaugusi. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mums ir pamats lepoties ar paveikto. Mums šajā te 19. Gadā ir iesaldēti 275,8 miljoni, kas kopā ar 18. Gadu, kur bija 101,5 miljoni, veidoja tūpie 4 miljoniem. Mums ir ļoti būtiski pieaudzis arī to iesākto kriminālu procesu skaits. Šogad tiesības sargājušās iestādes koncentrējušās nevis uz maziem, nenozīmīgiem noziedzīgu līdzekļu legalizācijas gadījumiem, bet tiem, kas saistīta profesionāli noziedzīgu līdzekļu legalizāciju ar startautiskām grupām, kas ir šeit Latvijā izmantojuši mūsu vājumu. Un tādi procesi ir pieauguši. 17. Gadā bija 104 procesi, kas bija tiešām šīs nenozīmīgās mūsuprāt lietas, tad jau pagājušā gadā 188 un šogad pirmajos 9 mēnešos tikai 164 procesi. Ir ļoti būtiski pieaudzis arī to gadījumu skaits, kur jau ir prokurori nodevuši lietas tiesai. 17. Gadā tāds bija 33, 18. Gadā 54 un tagad jau 69 lietas. Tiesāts personas, sodīts personas, mums ir pieaugums divas reizes no 17. Gada un arī par lieliem būtiskiem nodarījumiem. Ir ļoti liela sadarbība starp organizācijām, starp privāto un publisko sektoru, jo mēs visi saprotam, ka tas ir jautājums par mūsu valsts drošību, par mūsu valsts labklājību.